Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, in the bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Du klar, Erik?
Jeg klar.
Eller egentlig det var tulte. Hei, Erik.
Hei.
Fordi jeg tenkte jeg skulle, du klar? Fordi at vi har det travelt, vi har dårlig tid. Eller nei, vi har ikke det.
Vi har ikke egentlig det. Og vi kan jo si
at... For det relativt. Tid jo relativt.
Det fryktelig relativt, og det jo sånn som folk bare sier, men I dag så må vi liksom komme inn på det på en litt mer seriøs måte, fordi at nok en gang da, så det en av dere der ute som har hatt et godt spørsmål. Det har dukket opp varianter av det før, men nå synes jeg, hun heter Mari, og hun stilte spørsmålet såpass klart og tydelig, at jeg tenker at ok, hun har satt fingeren på noe, hun har satt fingeren på en stor elefant I rommet.
Og det liker vi jo, altså ikke nødvendigvis elefanter og I rommet. Det det noen som har gjort. Nei, den kanskje den
jeg likte,
veldig god.
Altså, jeg så fornøyd med dette her. Jeg vet ikke om dere har merket hva jeg gjorde akkurat der, men ok.
Ja. Ja, oi. Nå jeg trengt, for det tok litt tid før jeg liksom var med på det.
Ja!
Men ok, men uansett da, det jeg skulle frem til var tydelighet, det liker vi. Klarhet og tydelighet veldig ja. Viktig kommunikasjon, har jeg lært. Så,
ikke sant? Så take it, Nils Johan. Okay.
Mari skriver, spør da. Det kanskje et dumt spørsmål. Nei, det det jo virkelig ikke.
Når det havner her, så det jo per definisjon ikke et dumt spørsmål, tenker jeg.
Men jeg har prøvd å google og selvsagt prøvd på litt kritisk / logisk tenkning uten at jeg egentlig kom frem til noe. Så da trenger jeg hjelp fra romorakel Newt.
Ok, av andre så jeg blitt kalt for astrofysikkens Lady Gaga. Jeg synes det hyggelig. Dette helt sant. Det dukket opp I en Facebook-kommentar. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg sa Lady Vem, sa jeg. Nei, jeg sa ikke det da, jeg gjorde ikke det. Ok, men uansett.
Var de rusa eller fulle?
Nei, jeg vet ikke om det var det. Jeg tror hun mente det som et kompliment, og det jo hyggelig. Det hun som hadde en sånn kjole som var laget av kjøtt?
Stemmer.
Ja, men vet du hva? Akkurat den identifiserte jeg meg faktisk litt med. Den I got it.
Vi skal ikke følge opp den videre. Jeg så Aliens her om dagen. Nå jeg tilbake på altså teksten, ja, spørsmålet som Mari skrev. Jeg kommer ikke... Nei, unnskyld. Jeg så Aliens her om dagen, og Ripley hadde ligget I hypersøvn I 57 år. Hvordan regner man ut år når vi en gang I fremtiden klarer å reise ut blant stjernene? Året regnes jo ut fra jordas bane rundt sola, så hvis vi plutselig befinner oss I en annen galakse, hvordan holder vi da styr på hva som et år?
Ja.
Vi kan sikkert bruke klokke liksom, og regne ut antall døgn, men finnes det en enklere måte? Eller må vi bare forholde oss til den planeten vi på sin bane rundt sin sol?
Ja, som sagt, dette her, det hun tar opp her egentlig noe som, det ikke egentlig enkelt, vel egentlig kortsvaret. Ja, altså rett og slett, og det er jo da grunnen til at en hel science fiction-bransje, stort sett sånn behendig...
De har hoppet bok over hele problemstillingen.
De bare lar være å snakke om det, fordi at det blir så innmari krøkkete. Og et veldig godt eksempel på det faktisk akkurat den der Aliens-filmen. Fordi, altså, jeg elsker jo Alien og Aliens, og det, særlig de to første I franchisen. Altså, de gode.
Utvilsomt. Dette her har vi jo vært innom før. Gå og hør episoden med Brita Møystad Engseth. Ja. Der snakker vi mye om Alien.
Sånn tok en grad på Alien, og det er en fantastisk sending. Og det klart, jeg synes jo det som ekstra bra med Aliens, det jo at når
Ripley kommer...
Ja, Jones I katten, han jo også blitt med I hypersøvn, så han har faktisk også sovet I 57 år.
Det derfor du så glad I Alien og Aliens? Ja, fordi det katt
For å si det sånn, jeg har... Opp til flere ganger, nå sier jeg noe som folk sikkert blir sjokkert av, men opp til flere ganger har jeg sett den der supercut-versjonen som ligger på YouTube med bare Jonesy-scenene. Du går nemlig an og forteller hele filmen med de der 7 minuttene som katten med. Men uansett, 57 år, sier hun. Og der, her kommer vi på en måte til sakens kjerne, og det jo at altså denne kapselen, da, det jo redningskapselen fra USS Nostromo, dette her. Men allikevel, den har jo samme fart som dette Nostromo hadde. På vei mot jorda, får vi håpe. Og det må jo være, altså for at de helt tatt skal kunne rekke fram til jorda, så må det være en anselig prosentandel av lyshastigheten, ellers hadde jo ikke kommet fram innenfor noe rimelig hastighet, ikke sant? Så allerede det vet vi. Du må opp I noe sånn, kanskje 10, 20, 30, jeg sier 50% da, av lyshastigheten.
Men bare sånn, for da for å, ting man hopper bok over, så jo det enda igjen, ikke sant? Så science fiction har jo hoppet bok over mange problemer. Men, og for all mulig sånn intents and purposes, så jo dette her med hvordan man regner tid ikke nødvendigvis så superviktig for den generelle historiefortellingen. Mm. Men det jo et utvilsomt en utfordring som menneske som etter hvert forhåpentligvis da interstellare reisende må forholde seg til på et eller annet vis.
Det det altså, og saken at når du begynner å, altså, når du begynner å bevege deg, så får du i praksis din egen tid. Det jo det Einsteins, altså det hovedproblemet vi får altså Einsteins relativitetsteori. Den klassiske som sier dette som fører til altså tidsforskyvningen, eller tidsdilatasjonen som de liker å kalle det, det at når noen begynner å reise ut i rommet med ganske høy hastighet, så går tiden merkbart langsommere ombord i deres romskip enn det gjør for oss på jorda. Hvilket vil si at de i praksis så reiser de sin egen tidsboble. De tar på en måte med seg sin egen tid, og det den lokale tiden som gjelder for dem. Så for eksempel Ripley, hvis vi tenker oss at hun da reiste med sånn halvparten av lyshastigheten, da, tenker, kanskje det det hun gjorde, men hvis vi antar det da, så altså, ombord i hennes skip så gikk det ikke 57 år, det gikk 50 år, ikke sant? Så jo, plutselig så merker du at okay, så det døgnet som var ombord i hennes romskip, det jo da egentlig... Altså den tiden går jo altså tiden går jo langsommere sett fra jorda, og det gjør at hun har egentlig for henne da brukt mindre tid. Nå betydde ikke det noe praktisk for den filmen fordi at hun lå i hypersøvn.
Nettopp.
Så hun merket det ikke, men det som hvis Ripley hadde vært våken under dette, så hadde det vært veldig merkbart, for at hun hadde jo da, hvis hun for eksempel skulle fulgt jordtid, og det jo det som Mari spør om her, liksom sånn, ok, hvordan regner man tid? Men hvis hun skulle fulgt jordklokka, så ville hun oppdaget at den jordklokka, den gikk jo fortere for henne da, for at hun for tida går langsommere for henne, så når hun ser jorda, så ser hun at tida går fortere for dem, sånn at hun må da korte ned sitt eget døgn, og hun måtte da, hvis hun skulle holde tritt med klokka på jorda, ja, så måtte hennes døgn vare i 21 timer.
Men da mitt...
Slitsomt.
Ja.
Ja.
Ja, kan man si. Men da har jo hun eventuelt skapt seg et unødvendig problem.
Ja.
For all den tid hun da i dette romskipet...
All den tid I saw what you did there.
Så det jo irrelevant. Hvor mye klokka på jorda, eller hvilken dag det jo totalt irrelevant. Fordi hennes virkelighet jo der hun fysisk Så hva som eventuelt måtte foregå til hvilket tidspunkt på jorda jo klinkende likegyldig. Og sånn vil det jo være til en viss grad. Altså, man har jo klart å finne en løsning på dette her. Altså, man har jo ikke samme tidszoner på jorda engang.
Man har ikke det, men på jorda går i hvert fall tiden i samme fart. Men den går altså ikke engang i samme fart når du reiser ut i verdensrommet med høy hastighet. Men du har helt rett. Altså, på sett vis kan du si at på jorda... Og i nærheten av jorda, sånn i lav jordbane, den internasjonale romstasjonen, ja, til og med på månen da, så kan du si at vi såpass nær, det så lite tidsforsinkelse med signaler og slike ting, at du kan si at vi innenfor samme tidsrommet. I det øyeblikk du begynner å reise langt ut, eller reise fort, så blir det nødvendigvis annerledes. Da vil du stadig støte på situasjoner hvor du bare innser at, som du sier, vi må bare gi opp, og vi må ha vår egen lokale tid. Og hvis du vil snakke med noen på jorda, så du nødt til, du klarer ikke å regne ut i huet. Altså, Ripley vil ikke kunne regne ut den der tidsforsinkelsen i huet. Så hun, da ville det være en datamaskin ombord, og så vidt jeg husker, alien-datamaskinen var veldig primitive. De hadde sånn...
Ja, de var grønn skrift.
Grønn skrift, og så kom en sånn skrivemaskinlyd når det var sånn... men uansett da, det var, altså Mother, den hovedatmaskinen, ja, var jo kul da. Ja. Og Mother måtte da fortelle Ripley at ok, du vil snakke med hovedkontrollen på jorda, da må du bare huske på at tiden sånn og sånn på jorda, den jo ikke sånn her.
Men hvorfor det, tenker jeg, at det vil jo da ikke være et problem, for jeg ser for meg at da vil jo de som ute i verdensrommet, altså de vil jo være de som på en måte nyter godt av på en måte den tilpassningen som må til, så da tenker jeg at de som sitter på jordkontrollen må være de som har 24-7 bemanning.
Ja, det helt sant. Og du kan si at så lenge man er ute i verdensrommet og uansett forholder seg til sin egen tidsboble, så betyr ikke dette noe. Men så kommer du til denne situasjonen da, som enkelte driver og ser for seg, og ikke minst i science fiction, og det Star Wars-situasjonen. Og det den hvor du på en måte reiser rundt i en stort galaktisk imperium, og hvor du hele tiden, og man tenker jo ikke over det, men du inngår jo hele tiden avtaler, altså du skal angripe dødstjernen. Ja, da må jo alle være enige om ikke bare hvor de skal møtes, men når de skal møtes.
Ja.
Og det et sånt klassisk eksempel på at de helt har oversett hvor mange forskjellige tider, altså alle de skal da ha sine individuelle tider, så skal de, for at dette skal fungere da, så må det i Star Wars-universet fungere en slags galaktisk standardtid.
Ja.
Galactic Standard Time.
Ja, det høres
ut. Ja, hvorfor ikke? Ja.
Men, jeg påstand.
Ja.
Alle, og da mener jeg alle, science fiction-filmer, hadde blitt betraktelig dårligere
ja.
Hvis de skulle hatt en sånn admin-tillegg hvor man så at det satt noen folk eller at man følte de som overvåka algoritmene som sørget for å holde tida på styr og søknader om ammunisjon og oppfylling av laserbatterier og så videre.
Du vet jo at dette her er i ferd med, å bli en av disse episodene hvor astrofysikeren trasher fantasiene til folk.
Ja.
Det sånn så jeg koser meg med å si at alt feil. Du har helt rett, og på en måte, altså vi kunne jo ikke gjøre det, men som en sånn tankeeksperiment da, så tenker du, ok, hvordan skulle man fikse det da? Altså, vi tenker jo ikke over det på jorda, men vi har jo synkronisert tid i våre dager, det er jo ikke som i gamle dager, hvor du faktisk tok utgangspunkt i stjernene og sola. I dag så har vi jo både tidssynkronisering via internett, og vi har dessuten sånne radiosendere, så vi har jo faktisk sånn tidssignalsendere som står rundt på kloden, og som de pleide å selge noen klokker, husker jeg, som sånn tyske klokker som fanget opp, som alltid var helt
atomklokke,
ikke sant? Ja, så du hadde noe sånn på armen din, og det sikkert noen
har lyttet. Og kunne få det på armen?
Ja, og det sikkert noen av lytterne der ute som har hatt det, fordi at det sånne folk som gjerne ville hatt det, men ikke hadde råd til det.
Fått kreft i håndleddet.
Ja, for den måtte jo ha en radiomottaker og gode greier. Men altså, det er jo selvfølgelig viktig, for at i jordisk økonomi, alt er, altså internett ville jo ikke fungert hvis ikke alt var tidssynkronisert ned på atomurtid. Og hvis man ser for seg, og man har definitivt datamaskiner i Star Wars-universet, så ja, du trenger en eller annen form for synkronisert tid for at de skal kunne kommunisere med hverandre. Men da kommer du tilbake da, til det med sånn, rett og slett at relativitetsteorien som sier at lyset har en toppfart. Så for eksempel, hvis du tenker at det skulle stå en sånn, ja, vi skulle ha galaktisk standardtid i Melkeveien da. Vi er 30 000 lysår ute fra kjernen. I kjernen ligger det svært svart hull. Man tenker at rundt kjernen så går det kanskje så ligger det sånne tidssignalsendere som skal da synkronisere tiden for alle verdenene i galaksen. Ja, så sender de et sånn ping da, og så tar det 30 000 år før det når oss, og 50 000 år før det når kanten.
Ja, ja.
Og så ser man at det går jo ikke. Så poenget mitt er egentlig, jeg vil bare, en sånn siste lille trash da, før vi kommer til noe som faktisk er matnyttig her, og det er poenget mitt er at hele ideen om et galaktisk imperium, som vi tidligere har diskutert med Kristoffer Skau,
ja.
Hele ideen om et galaktisk imperium faller på en måte ikke bare på mangelen på sånn rask transport, men i det hele tatt på det der med hvordan i all verden skal du ha altså, felles standarder, tid...
Egentlig koordinerende administrasjon ja. Er vel det som er den aller største utfordringen der.
Ikke sant? For det var en grunn til at i gamle samfunn da...
No taxation without representation.
Nå ble vi veldig amerikanske her, men ja.
Men det vil jo bli...
Ja, det helt riktigt, det vil jo på en måte bli det, altså du kunne ikke, for at, altså, å administrere et sånt så stort samfunn vil jo være et mareritt i seg selv, men det blir jo dobbelt mareritt hvis du ikke engang er liksom enig om noe sånn basic stuff, som for eksempel var, ja, altså når du betaler skatten din, og når tidsfrister forfaller, og når du skal sende en pakke pakke med DHL fra Alpha Centauri og så inn til det svarte hullet I kjernen. Ja, altså når skal den komme fram, ikke sant?
Aldri.
Nemlig aldri. så mitt poeng egentlig at dette med tid det såpass viktig og så krøkket å få til at man virkelig kan spørre seg om det hele tatt mulig å lage et koordinert galaktisk imperium. Jeg kom til å tenke på at I de gamle samfunnene, før folk hadde klokker på armen, så sto det jo alltid et sånt kirketårn, altså kirkeklokkene, altså de klokkene urskivene som var i sentrum av byer I gamle dager. De var der jo nettopp av den grunnen, ikke sant? For at ok, folk hadde ikke en klokke på armen, men de kunne koordinere tida si. Og det var jo, så det mekaniske armbåndsuret var jo et gigantisk gjennombrudd for økonomisk vekst, blant annet, for det betydde at det var mulig å gjøre forretningsavtaler.
Ja.
Dette testet jeg faktisk en gang. Jeg fortalte den gangen jeg prøvde å leve med et sånn armbåndsur som var solur.
Nei, det har du vel gjort, ja.
Ja, jeg har selvfølgelig gjort det.
Det klart det.
Det klart jeg gjorde det. Det jeg gjorde var at jeg lagde en kopi dette her for mange år siden. Da. Det var rett etter at jeg var ferdig med studiene mine, og så hadde jeg tenkt å skrive en artikkel om det. Som, ok, prøv å leve en dag I det moderne Norge. Ikke med et fungerende armbåndsur, var det vi hadde før mobiltelefonen, folkens. Vi hadde en liten klokke på armen. Men med et sånt lommesolur som faktisk fantes og som var vanlig helt fram til slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, hvor liksom lommeur begynte å komme inn. Og det er jo, altså det, for å si det sånn, det, du får det til å funke hvis det sol. Ja. Hvis ikke, så har du et problem. Men det er innmari upresist. Poenget er at det er det, altså. Sånn at det har en, hvis du flink og du har et godt solur og sånn, så, og vet hvordan du skal bruke det, så vil du kunne få en presisjon på kanskje ned mot en halvtime, kanskje 20 minutter.
Ja, så du kommer ut og irritere alle rundt deg, og du lever på sånn Africa time på en måte.
Ja, du kan si at det var jo det jeg gjorde en dag I dag. Folk var ganske irriterte, for jeg kom en halvtime, altså en halvtime før fint, en halvtime senere var vanskeligere.
Prøv. Ja, hvis det oversida, så kommer du ikke det helt tatt.
Og hvis det oversida, kommer du ikke det helt tatt. Og ikke sant, og det var sånn, ja, det var derfor man hadde markedsplasser, for da du kom på markedsplassen og sola gikk opp, og så var du der hele dagen I håp om å møte noen. Det løste klokka, så det var egentlig bare sånn en liten hyllest I klokka. Så galaktisk imperium, folkens.
Men da vil det jo være sånn at tid som, hva skal man kalle det, fenomen, har jo egentlig ingen sånn, hva skal man si, og jeg vet at jeg sier feil her nå, men det har jo da egentlig ikke en fysisk konsekvens, det bare noe vi bruker for å koordinere oss.
Ja, og det, men det du sier her jo egentlig, det ikke feil det helt tatt, det jo helt riktig, for at det vi vanligvis oppfatter som tid, det jo tidsmåling. Hvis du spør en fysiker, så vil jo fysikere si at nei, det jo den fjerde dimensjonen, det jo tidrommet til Einstein. Vel, det for så vidt sant, men det vi må leve med tidsmålinger, og så støter vi på det problemet, som at når vi møter Einstein, så oppdager vi at ok, altså våre tidsmålinger blir helt rare, fordi at hvis du I en fart, så du en, da det en type måling som gjelder, og så du nær et svart hull, og da kan tiden nesten stoppe for den som ikke sant? Og alt dette her gjør jo at, som du sier, tiden blir relativ, og at til syvende og sist så kommer det til å handle om at vi alle sammen, hvis vi drar ut I universet da, så kommer det til å handle om at det finnes ikke en måte å tenke tid på som vi tenker
det vil være et lokalt fenomen du nemlig, må nødt til å forholde deg til
ikke sant?
En eller annen form for
og på sett og vis så blir det litt sånn tilbake til gamle dager for at før vi hadde tidszoner før vi hadde klokker og før vi hadde altså disse her tidssignalene så hadde du lokalt soltid. Det var for eksempel vanlig at da hadde du, da kunne altså klokkeslett I Norge kunne altså da faktisk variere fra sted til sted, avhengig av når sola sto opp.
Ja.
Og det var folk helt vant til, for at folk reiste lite. I det øyeblikk folk begynte å reise og ta toget, toget forandret alt det, for at selvfølgelig, du kunne ikke ha forskjellige ruter overalt, du måtte ha en standard rute, ikke sant? Ja. Så tidsbobler blir fremtiden, og her jo da poenget. Det morsomme at de tidsboblene finnes allerede.
Ja.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Man har jo støtt på denne utfordringen.
Ja.
Og ikke så, det ikke, det den utfordringen veldig, hva skal man si, usexy og veldig lite sci-fi-sk. Fordi den i den store sammenhengen, så den jo minimal, men den har allikevel ganske store konsekvenser for hvordan ting administrert.
De har det, og det,
ikke
sant? Og det vi snakker om her helt konkret, det da, nå kommer vi da tilbake til, vi har vært der noen ganger i det siste, og sorry, vi ikke ferdige med det på en stund. Vi har enda ikke fått vår venn Hamran i studio. Folk har begynt å spørre om det kommer data tilbake for øvrig fra Rimfax, georadaren. Ja. Det, folkens, det kan jeg si at det har vi fått litt nyss om at det faktisk i ferd med å skje, så ting ser til å være i orden, men den fulle datastrømmen ikke satt i gang enda, så vi venter enda litt med å hente inn han i studio etter avtale. Men ja, vi skal til Perseverance, og ikke minst så skal vi til de menneskene som jobber med Perseverance på JPL. De av dere som fulgte livestreamen vår vet jo at det var masse hoppende, glade, dansende mennesker i kontrollsenteret. Mange av dem skal jo da jobbe i etterkant med å styre denne roboten og følge opp instrumentene, sørge for at den tar prøver og holde den gående. Og saken at det, altså, de skal jo da jobbe, de skal jo da forholde seg til tiden der Perseverance fordi at Perseverance for eksempel bare tar bilder om dagen. Ja. Så du må forholde
deg... Det er rent praktiske årsaker.
Og det mesteparten av det du gjør skjer til visse tider på døgnet, men da det Mars-døgnet du må forholde deg til. Og Mars-døgnet 24 timer, ja, gudskjelov, og 40 minutter langt.
Ja.
Og det der dette, som du sier, litt sånn usexy, men veldig praktiske problemer dukker opp.
Ja, fordi det får konsekvenser for tidsregninga til de folka som direkte involvert med det.
Ja.
De må jo da... De må hente de 40 minuttene en eller annen plass. De må justeres. Og
jeg måtte jo da researche til... Jeg hadde hørt at dette var et problem. Så vi researchet dette litt. Du kan jo se hva du sier. Dette altså Jennifer Trosper fra... Som fra JPL i Pasadena.
Yes, Pasadena. Ja, ikke sant? Vi starter 14.00, og så justerer vi det 40 minutter hver dag. Det fungerer, men vi ber bare folk om å gjøre det i 3 måneder. Så da jobber man som en slags sånn skiftordning i 3 måneder. Perseverance-teamet går gjennom 3 sykluser på 37 dager med Mars-tid, før det igjen settes tilbake på jordtid. Etter den tredje syklusen folkene på Mars-tid veldig klare for å slutte med det. Det hardt for kroppen. Det som å ha jetlag. Og
ja,
jeg nå har ikke jeg prøvd. Nei. Men jeg synes det virker veldig rart at 40 minutter i løpet av en dag skal være så innmari knottete.
Det det at det kommer 40 minutter opp på det igjen, og så 40 minutter opp på det igjen, og så 40, ikke sant? Så det jo det at du veldig fort blir...
Hver dag.
Hver dag, det legges jo til hver dag.
Hver dag selvfølgelig, så det blir jo veldig mange timer etter hvert.
Ikke sant? Sånn, så det betyr at i løpet av en uke så du allerede liksom sånn 5-6 timer i usynk, og 2 uker så da du på motsats, da du da du oppe om natten, mens resten oppe om dagen.
Ja.
Og hvis du da tenker at hvis du ung og single og nerd, og da du veldig ofte single, vil mange si, så det klart at da det kanskje ikke et problem, men hvis du for eksempel har en familie, hvis du har et sosialt liv og ikke som oss nerder, så det også en ting å ta hensyn til. Så ja, i tillegg til liksom sånn at du rent fysisk blir fryktelig sliten av den der konstante forskyvningen, så har det ganske dramatiske konsekvenser i forhold til altså, for da lever du i en Mars-boble på jorda, og det litt det vi snakket om, så det blir jo litt som med Ripley i romskipet, hun lever i sin egen tidsboble ute i romskipet, og må forholde seg til en jordtid, men her problemet at de faktisk lever på jorda, og så må de forholde seg i en Mars-boble, og så må de hele tiden forholde seg til når butikker åpne, ikke sant? Og når man kan gjøre avtaler og sånn, og
ja. Men, ja, og da tenker jeg at alle har jo sikkert prøvd å døgne. De fleste har tatt fly langt til en annen tidszone og opplevd jetlag og vet at, ok, det går seg til. Altså jetlag klarer du å kvitte deg, du klarer å riste deg det. Hvis du bare litt lur, så jo det gått over på en dag eller noe. Men når du da skal jobbe med konstant jetlag i 3 måneder, så skjønner jeg det veldig godt at de sier at ok, men da gjør vi det bare, da 3 måneder lenge nok.
Ikke sant?
For det, her det, det, det får fysiske ja. Konsekvenser.
Ikke sant? For dette som å sette seg på sånn, jo, du setter deg på flyet til Thailand, og så har du, får du jetlag, for du har noen timer, ikke sant? Ja, og så etter tre dager setter du deg på flyet igjen, og flyr videre østover.
Ja.
Og så etter tre dager det, så flyr du videre østover, så du har det. Det blir hele tiden lagt til nytt jetlag, og det er det som, som blir så slitsomt for dem. Og det man, altså, dette er jo ikke tull, fordi altså, at folk blir slitne, for dette har, det har jo vært forsket på det. Dette gir jo søvnforstyrrelser, og vi vet jo, altså, som du nevnte for meg når vi pratet om dette her, altså skiftarbeidere, ikke sant?
Det er ja, jobbe om natt. Ja, i hvert fall nattarbeid. Da. Det nattarbeid. Har du vist at ja. Nattarbeid, nå skal ikke jeg komme og sitere noen kilder på det, for det har jeg ikke, men jeg har jo registrert, fått med meg, lest, sett, hørt et eller annet sted, at nattarbeid for eksempel, altså over lang tid, mm. at det er, du får økt risiko for kreft for eksempel.
Ja.
Fordi at kroppen, ja. Menneskekroppen, er designet og lagd for å være opp om dagen når det er lys.
Ja.
Og det er litt sånn vinterdepresjon og mørketid og det greiene her. Og det er en grunn til at man har sånne wake-up lights og så videre.
Og det er jo interessant å si, for at jeg kjenner folk som i helsevesenet som jobber mye om natten. Men som også skifter over til dagen. Og de er slitne, for det er litt som med disse Mars-arbeiderne. Da. Men at det er ikke bare jetlaggen, det er ikke bare tidsforskyvelsen, men det er hele tiden skiftet. Så går du tilbake til normal igjen, for at du prøver å leve normalt en stund, og så går du på nattevakter igjen.
Ja.
Og det er tungt for kroppen. Og jeg fant jo faktisk en kilde, for det finnes jo masse kilder, men altså blant annet det amerikanske helseinstituttet, National Institutes of Health, de fant jo ut til at en ting er at du liksom kan du får økt stress, fysiske smerter, følelsesmessige problemer, humørsvingning. Du kan bli sløvere og få dårligere hukommelse av konstant jetlag. På lang sikt, høyt blodtrykk, hjertesykdom, diabetes, og som du sier, til og med tarmkreft hadde de funnet en sammenheng med. Og når man ser det da, så tenker jeg at ok, apropos det de ikke snakker om, altså vi har jo en yndlingsfilm her i denne podcasten.
Du tenker på Interstellar?
Jeg tenker på Interstellar. Marsen, den er vi jo alle glad i. Og Marsen er jo fremdeles en av de mest realistiske filmene der ute, men interessant nok da. Det Marsen nevner heller ikke at Mark Watney antagelig er i en slags omstillingsfase. Altså han er i ferd med å omstille seg til lengden på Marsdagen da. Og det han ser da...
Det er det minste problemet hans.
Det er på en måte det minste problemet hans, og det forskere sier da ser ut til at så lenge han hele tiden får liksom nullstilt kroppsklokken sin med ordentlig lys, sollys inn i øynene, med andre ord at han faktisk ser ut av et vindu, eller han er ute i romdrakten sin og ser på sola, så vil den 40 minutter lengre dagen, den er antagelig noe du kan deale med. Det er, altså, det er problemet oppstår på jorda, hvor du hele tiden får andre signaler, fordi at sola på jorda følger ikke Mars tid. Men på Mars så mener man at det vil fungere, men det vil jo være en omstilling da.
Ja, for det, jeg tenker at for eksempel de som sitter da på Sols og jobber på Sols i Pasadena, der er det jo mye sol.
Ja.
Og da tenker jeg at det er jo sånn, umiddelbart så tenker jeg da at det er jo ikke et stort problem så lenge du holder deg innenfor dagslystid på en måte.
Nei.
Men så fort du begynner å fucke med soloppgang og solnedgang, og når du skal på en måte være aktiv og når du skal være inaktiv, da problemet oppstår.
Det er det, og det faktisk er det sånn at det tok litt tid, og grunnen til at vi sier at ja, men dette har folk sikkert tenkt på, når det er noen som sikkert kan si det, ja, men det har de helt sikkert tenkt på med sånn tidsforskyvelse og slike ting. Altså, det er jo saken da. Vi tenker ofte ikke på sånne ting, for historien her er jo at da første gang NASA støtte på dette, det var jo da de landet denne første lille roveren på Mars, Sojourner, og det var vel tilbake i 1997. Det var en ferd som, da måtte man jo faktisk følge med på hva med en liten bevegelig sonde og en romsonde på overflaten, følge med live i Mars-tid, og ansatte på JPL måtte omstille seg, men det hadde jo ikke NASA-ledelsen tenkt på i det hele tatt, og det endte jo faktisk opp med et opprør fra de ansatte. Etter 90 dager så var de ferdig med å knekke, fordi den levde mye lengre enn man trodde, det var en ting, så at det ble mye lengre tid i Mars-tid, men det var også sånn at ledelsen var ikke særlig lydhør for det, og de sier at det var først med Curiosity, og det var jo for, det jo for 10 år siden nå, da fikk man for alvor på plass ordentlige systemer for de ansatte, så at man skjønte at ok, det faktisk et arbeidsmiljøproblem vi har her.
Ja.
Og det så, sånn sett kan du si at denne diskusjonen da, om tid og slike ting, en sånn liten påminnelse om at det ikke sånn at vi alltid har tenkt på alle ting da, når vi skal ut i rommet for eksempel. Vi har ikke egentlig tenkt å si, ja, det sikkert noen som har tenkt på, ikke nødvendigvis NASA.
Inches og centimeter og sånn for eksempel.
Ikke, ja, inches og centimeter. Sånn. Altså, ja, altså, NASA jo de beste i verden på dette, og de hadde heller ikke tenkt på dette før de satte i gang. Nå gjør de det, og det bra.
Ja.
Så, men så den siste tingen der selvfølgelig at her vi, altså, vi litt heldige da med Mars, fordi at Mars 24 timer og 40 minutter. Venus, der går det 117 dager mellom hver gang sola står opp, ikke sant? Månen, der varer jo døgnet i en måned. Månen har jo bunnrotasjon, så det varer like lenge som en måned. Så du kan si, der det jo helt umulig å bruke altså månens egen, for eksempel hvis du skal bosette deg på månen, da. Du kan ikke bruke soloppgang og solnedgang til å justere kroppsklokka di, for du ikke oppe i 14 dager. Det dør du også. Så det man sier da, det jo at veldig mange steder, veldig mange planeter og kloder og sånn, så vil man lage kunstige dager og netter, og så vil man måtte forholde seg til at ok, når man går opp da, når man går opp fra man må gjøre under bakken på månen på grunn av stråling og sånne ting antagelig, når man går opp der, så må man være forberedt på at det som står på klokka di, som 24 timer, noe helt annet enn det du vil møte der oppe. Ikke sant? Altså, så man vil få en frakobling mellom klokketid og soltid, som ikke vi har på jorda. På jorda så stemmer det, ikke sant?
Ja for, men igjen da, så tenker jeg at hvis man eller ikke hvis, jeg tror vi skal være såpass optimister at vi sier når.
Ja, når, ja.
Når det skjer. Når det skjer, mm. At mennesket har boots on the ground, enten her eller der, så vil jo klokketida, tenker jeg, vil være relativt irrelevant.
Ja.
Fordi da, uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil jo de menneskene som da enten på Mars eller Venus, for den sakens skyld, vil være i en såpass spesiell situasjon at alt unntakstilstand, og man vil måtte leve i sin egen boble hvor tida man trenger å forholde seg til egentlig bare vil være en alarm som går av på et eller annet tidspunkt, for da det en eller annen satellitt som innenfor rekkevidde for å sende noe kommunikasjon den ene eller den andre veien.
Jeg tror du har helt rett i det også.
Og så vil alt justeres med sånne sollyslamper. Og det handler jo egentlig ikke om tid. Det jo fysiologi, ikke sant?
Det handler om at vi stammer fra vesener som har levd med sollys av og på i 4 milliarder år. Riktig nok så var jo dagene kortere før.
Og så vet vi jo at det går an å bo i Nord-Norge. Og kommer relativt helberget ut av det.
Det akkurat det de gjør, og det jo nettopp det. Og i Nord-Norge har man også masse, nettopp sånn som sier, sollyslamper og slike ting, hvis man får problemer med det.
Tillegg også den andre veien, da, hvor det, på sommeren, hvor det aldri, blir jo pokker med aldri mørkt. Du må drive og dra søppelsekker for vinduene.
Så det du egentlig sier der, altså det at vi takler det, det et innmari godt poeng, Nilsson, det har ikke jeg tenkt på, men det klart at det...
Det første gang!
Jeg tror ikke det første gang, men det et godt poeng, og til alle dere lytter i Nord-Norge, sånn sett så dere litt sånn pionerer på det, altså at ja, vi kommer til å leve under innmari rare lysforhold når vi drar ut i universet, men vi har erfaring med rare lysforhold på jorda, det har vi. Det er klart, det er
veldig uvant for amerikanerne i Pasadena,
ja,
men
det er det.
Noen nordlendinger, ja, takler det der, no probs.
Hvis nordlendinger, så det du egentlig sier at vi
folk
bør sende
Svalbard.
Nordlendinger til Mars, er det du egentlig sier altså, men ok.
Ja. Jo, men for alt, hvorfor ikke? De er flinke til å klare seg, har forhold.
Det er helt sant, du er helt
veldig generaliserende av meg.
Men, ja, men jeg skjønner godt hva du mener, og jeg husker det godt selv, halve familien min er nordfra, så jeg husker jeg veldig mye sommerferier nordpå, og det var en sånn type, akkurat den der opplevelsen av at ja, du fikk jo sove til slutt da, du gjorde jo det.
Tenker som kid så er det jo strålende, for ja, det er jo lys og det er jo dagen hele tiden. Ja.
Men fremtiden, altså det er, jeg sier, lokale tidsbobler er antagelig det som blir fremtiden, og liksom ideen om at ideen om at vi skal ha en sånn felles standardtid da, som går i samme takt over hele jorda, og som du kan alltid justere deg etter et sånt atomur, og da du liksom i synk med de andre, den kan vi legge fra oss. Du kommer til, som du sier, tid blir en mye mer sånn relativ ting, avhengig av hvor du og hvilken situasjon du og den teknologien du har rundt deg, rett og slett.
Ja, for det, ja, ikke sant? Igjen da, hvis vi da går tilbake til det dørgende kjedelige ordet administrasjon,
ja.
Så vil jo da, altså hvis man på et eller annet, antageligvis da, så vil man jo måtte forholde seg til jorda, og da vil jo det utelukkende være et administrasjonsverktøy.
By the way, når jeg kommer til å tenke på det, altså Mars har jo i tillegg til omtrent samme lengde på dagen som jorda, så har jo også Mars omtrent samme helningsvinkel på aksen sin i forhold til sola. Det det som skaper midnattssol og mørketid. Mars har midnattssol og mørketid, som med andre ord, liksom sånn nord for 65 grader nord eller hva det på Mars, så nord for 70 grader nord, så det finns en polarsirkel på Mars, så ja, vi, da vet vi hvertfall hvor vi skal sende de første nordnorske astronautene. De kan gjerne, for husk på, Mars-året nesten dobbelt så langt som jordåret, så det en innmari lang midnattssol, at jeg bare husker på det, det dobbelt så langt som her.
Hvis du da god til å takle mørketida, men i tillegg veldig glad i sollys,
ja.
Så tenker jeg at nordlendinger passer utmerket som de første kolonistene på Mars. Og så slår meg kanskje at folk på Rjukan kan bidra med noe.
Helt klart, og dette som en liten påminnelse.
Nå har vi jo rotet oss bort fra tid. Dette
det har vi, men det gir oss en fin anledning til å minne om at 31. mai går søknadsfristen om å bli astronaut i ESA ut.
Ja.
Og dette har vi hatt sendinger om, og dette har vi også postet om på Facebook-siden vår. Og så dette det noe dere får bare ha i bakhodet, folkens. Hvis du virkelig har lyst til å oppleve midnattssolen på Mars, så bør du gjøre noe med det, og stikke innom ESA sine astronautsøknadssider og se om du fyller kravene. Jeg kan si med en gang det gjør ikke jeg.
Nei.
Nå blir det stille her. Men altså, takk. Da tror jeg vi fikk håper, Mari, at vi klarte å egentlig få belyst det litt.
Om ikke annet.
Så fikk vi sagt at det vanskelig.
Ja. Space is hard.
Space is hard.
Sånn det bare. Da har vi vel kun det administrative igjen i denne episoden. Si det at vi jo på alle plattformer. Takk, Mari, forresten, for spørsmålet ja. Ditt. Nå kan du holde på å si angre.
Det var kanskje litt mer enn du hadde hoppet på.
Hva da avsted kom. Vi på Facebook, Romkapsel, på Twitter og Instagram skjer det også ting innimellom. Vi sier igjen, vi setter veldig pris på, og tusen hjertelig takk til alle som vipser oss en ja. Dollar her og en dollar der.
Det ikke så, det tror til og med de legger inn i kroner, ja. For vi får fine rundebeløp. For det gjør vi jo, dere fortsetter å vipse, og det setter vi enormt stor pris på. Og det jeg får bare si at fra og med denne sendingen, så vil vi bli litt flinkere til å begynne å takke.
Ja.
For at vi ser jo faktisk hvem det som vipser oss, og vi har liksom bare sagt takk til dere alle sammen, men vi har lyst til å gjøre det som på sånn der ungdommen tror jeg sier shout-out. Jeg føler,
veldig ukomfortabel med det begrepet.
Ja, jeg føler liksom utrop eller sånn liten hyllest. Så denne uka her for eksempel, så vil jeg veldig gjerne takke Jørn Atle og Benjamin som faktisk har vipset oss, så tusen takk til dere. Dere hjelper jo oss med å holde denne romkapselen vinglende i bane rundt jorda da. Gjør det.
Ja, definitivt. Dere er med på laget.
Dere er med på laget, og så har vi fremdeles selvfølgelig t-skjorter og kopper. Det kan dere jo klikke dere inn på enten romkapsel.no eller Facebook-siden vår og finne linke til. Så da tenker jeg at vi får si takk for nå.
Det var all tiden vi hadde.
Det var all tiden vi hadde.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Keen på Norges ferie, Cabriolet? hytta med femmen, hente en sofa, roadtrip i Nord-Norge, camping med gjengen, hoppe fra Norges dyreste stupetårn, flytte ut av byen, vannski på Sørlandet, svingersvest I Sandefjord, eller rømme landet. Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Ungsamtalen en rådgivningstjeneste for deg som ung og har spørsmål rundt økonomi. Bok en ungsamtale på dnb.no/ung.
Altså, hva, du snakker så... Rådgivningstjeneste? Det ingen som skjønner hva det for noe. Altså, jeg som ung får en egen prat med en bankfyr som har peiling på ting.
Ja.
Og så snakker vi om pengene mine og planene mine og... Ja, det det som greia da. Ja. Ikke sant? Det det som ungsamtalen.
Ja, jeg vet jo det.
Sjekk dnb.no/ung.
Okej. Okay.